Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbər ətər vermişdi. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün dekabrın 12-si, çərşənbə axşamıdır. Bakıda və Abşeronda hava əsasən bulutlu olacaq. Axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində çiskin olacağı gözlənilir. Şimal, şimal, şərq küləyi əsəcək. Gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin bəzi şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 8-13, dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə hava əsasən yağmursuz, lakin bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı ortada olan təklifləri müzakirə eləmək üçün vaxt istəyib. Aynis televiziyası bugündən yayımını bərpa edəcək. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini dəstəkləyir. Gürcüstanın baş naziri Zurab Noğaydiyev Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Kondoliza Rice-la görüşüb. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzlük danışıqlarını qismən dayandırmaq qərarına gəlib. Əfqanistan polisi 12 talibansının öldüyünü xəbər verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Ermənistan tərəfi Dağlıq Qarabağla bağlı ortada olan təklifləri müzakirə eləmək üçün vaxt istəyib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov deyib. Nazir qeyd edib ki, rəsmi Bakı hazırda Yerevanın bu vaxtı hansı niyyətlə istəməsini araşdırır.
Əsas təhlil ondan ibarətdir ki, doğrudan da biz inanaq ki, Ermənistan səmimidir danışıqlarda. Yəni ki, vaxt udmaq istəmir siyasi baxımdan, çünki seçkilər gəlir, parlament seçkiləri var, prezident seçkiləri var, inqilab məsələsi var. Cəmaat qəbul edəcək, eləməyəcək və s. və s. Ona görə, yəni ki, bu siyasi problemləri həll etmək üçün, özünü göstərmək üçün, yəni ki, biz Dağlıq Qarabağa razılaşmağa hazırıq.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarov. İlmar Məmmətyarov gələn yanvarın sonunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşəcəyini istisna etmir. Amma o qeyd edib ki, İrəvan vaxt istədiyindən görüşün nə vaxt keçiriləcəyi barədə münaqişənin həlli ilə məşğul olan Minsk qrupunun həmsədirləri məlumat verəcək. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sonuncu görüşü noyabrın 28-də Minskdə olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə dünən Dağlıq Qarabağda konstitusiya ilə bağlı keçirilmiş referendumu pisləyib, konstitusiyada Dağlıq Qarabağ müstəqil dövlət kimi göstərilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov referendumun qanunsuz olduğunu və onun münaqişənin həlli ilə bağlı beynəlxalq cəhdlərə əngəl olacağını deyib. Həmçinin ATƏT və Avropa Birliyi referendumu tanımayacaqlarını bəyan ediblər. Bugün saat 12-dən AYNES TV və AYNES CM radiosu yayımını bərpa edir. Qərar Milli Teleradio Şurasının dünən keçirilən iclasında qəbul olunub. Şuranın sədri Nüşrəman Məhrəmli bildirib ki, Şura Prezidentin, Ombudsmanın, kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri və ziyalıların müraciətini nəzərə alaraq belə bir qərar qəbul edib.
Belə bir qərara gəldik ki, AYNES televiziyası və AYNES CM radiostansiyası saat 12-dən öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Nüşravan Məhərrəmlinin sözlərinə görə, müsabiqədə qalib gələn tərəfin efirə 6 aydan tez çıxması mümkün olmadığından, həmin müddətdə tezliyin boş qalmaması üçün AYNES yayımını davam etdirəcək. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini dəstəkləyir. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kondoliza Rice deyib. Kondoliza Rice qətnamə layihəsinin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qəbul ediləcəyinə ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Rusiya isə qətnamə layihəsini ehtiyatla alqışlayıb. Rusiya Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Sergey Kiryenko deyib ki, İranın uranı Rusiya ərazisində zənginləşdirilməsi ilə bağlı Moskvanın təklifi hələ də böhranın həllində mühüm rol oynaya bilər. Kiryenko bunu Tehranda İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Muhtaki ilə görüşdükdən sonra deyib. Lakin o eyni zamanda qeyd edib ki, Rusiya İran da daxil olmaqla yeni nüvə dövlətlərinin yaranmasına imkan verməyəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, yeni qətnamə layihəsi İrana danışıqlara dönmək imkanı verir, lakin bunun Rusiyanın köməkliyi ilə bu şəhərdə tikilən nüvə reaktoruna aidiyyatı yoxdur.
Bu şəhər nə imeyət nikakovu atnaşəniyə qıdanlı rezolüsiyə proyekt.
Bu şəhərin bu qətnamə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu proyekt Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin tam nəzarəti altında həyata keçirilir və ona hər hansı bir məhdudiyyətdən söhbət də gedə bilməz. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Haberleri devam ettiririk. Gürcistan'ın başnaziri Zurab Noğaydeli Washington'da devlet katibi Condoleezza Rice ve diğer Amerika resimleriyle görüşüp. Danışlar zamanı Rusya ile Gürcistan arasında münasibetlerin gerginleşmesi ve Rusya'nın bu ülkeye verdiği gazın kıymetini kaldırmak istemesi meseleleri müzakir oldu. Zurab Noğaydeli'nin bugün vice prezidenti Çin ve kongresin diğer üzvleriyle de görüşeceği gözlenir. Avrupa Birliği Türkiye ile üzvlük danışıklarını kısmen dayandırmak kararına gelip, İrlandiya'nın Xaricişler Naziri Dermot Ahern programdaki 35 maddeden 8'inin danışıkların gündeliğinden çıxarılacağını deyip. Avrupa Birliği bu adımı hələ də Türkiye'nin Kipre hava ve deniz limanlarını açmamasına göre atıp, Türkiye ise beyan edib ki, danışıkları devam ettirmek ve bu yönde diplomatik cəhdlər için Avrupa Birliği'nin karşına gelen sammitine dek hələ ki vaxt var. Avrupa Birliği ülkeleri liderlerinin noyabrın 15'inde Brüsel'de keçiriləcək sammitinde meseleyle bağlı yekun qərar veriləcəyi gözlənilir. ABŞ kuvvetlerinin Afganistan'ın gerbinde Talibansıların mövqeyine hücumu neticesinde 9 Taliban çölüb. Afganistan polisinin nümayendisi Fereh eyaletinde geçirilmiş əməliyyatda hava kuvvetlerinden de istifadə olunduğunu deyir. Məlumatlara göre Talibansıların komandirlerinden biri Molla Abul Semet de ölenler arasındadır. Bundan başka ülkenin cənubunda yerli polis məntəqəsində hücum zamanı 3 Talibançı öldürülüb. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Kazulinin həbsxanada azlığı dayandırması ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Rusiya agentlikləri həbsxana rəhbərliyinə istinadla onun azlığı dayandırdığını xəbər verirlər, lakin Kazulinin həyat yoldaşı Irina buna inanmır. Həbsxana rəhbərliyi bundan əvvəl azlığı dayandırmayacağı halda həyat yoldaşı Irina da daxil olmaqla Kazulinin yanına heç kimi buraxmayacağını xəbərdarlıq eləmişdi. Kazulin 50 gündən çoxdur ki, azlıq aksiyası keçirir. Müxalifətin digər lideri Aleksandr Milinkevs isə 2 ildən sonra Belarusun demokratik bir ölkəyə çevriləcəyinə əmin olduğunu deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar bugünə olan xəbərlər idi. İndi isə Xəbər Ətəri axıra qədər dinləsəniz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız. Aynes Dili Radiosunun fəaliyyəti bugün saat 12-dən bərpa olunacaq. İran Holokostla bağlı konferansı niyə keçirir? Bakıda yeni il ab havası hiss olunur mu? Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqları ilə tanış olacaq. İdman yenilikləri və hava məlumatına qulaq asacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Bundan əvvəl xəbər verdiyimiz kimi bugün saat 12-dən Aynis TV və Aynis TV radiosunun yayımı bərpa olunacaq. Belə bir qərar Milli Teleradio Şurasının dünənki iclasında qəbul olunub. Lakin şuranın sədri Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, bu heç də Aynislə bağlı bundan əvvəl qəbul edilmiş qərara zidd deyil və burada söhbət lisenziyanın uzadılmamasından getmir. Sadəcə olaraq Aynisin yayıldığı tezliklərin boş qalmaması üçün belə bir addım atılıbdı və dekabrın 5-dən yanvarın 5-nə dək bu tezliklərə müsabiqə elan edilib. Əgər Aynis bu müsabiqəyə qatılmasa, onda onun yayımı dayandırılacaq. Ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Belə bir qərara gəldik ki, Aynis televiziyası və Aynis CM radio stansiyası sabah saat 12-dən öz fəaliyyətini davam etdirsin.
Noyabrın 24-də Aynes televiziyası və radiosunun lisensiya müddətinin uzadılmaması səbəbilə yayımının dayandırıldığını elan edən Milli Teleradio Şurasının sədri Nurşəval Məhərrəmli dünən axşam Aynesin yayımının davam etdiriləcəyini bildirdi. Aynesə 18 günlük fasilədən sonra günorta saat 12-dən sonra yayımını bərpa eləmək icazəsi verilib. Amma Teleradio Şurasının sədri Nurşəval Məhərrəmlinin vurğuladığı kimi ancaq bəzi amillər nəzərə alınaraq və bəzi şərtlər daxilində.
Qısa müddət ərzində o tezliklər ki var, o tezliklər hamısı boş qalacaqdı. Ola bilsin ki, 6 ayda boş qalsın. Və 6 ay müddətində Aynes kanalda bu övrəndə işləyir. Sadəcə dediyimiz kimi, cəmiyyətdəki mövcud situasiya nəzərə alaraq, Cənab Prezidentin bir neçə dəfə tövsiyəsini nəzərə alaraq, dediyim kimi o ictimaiyyətin müraciətlərini nəzərə alaraq, biz də bu xoş məramı nümayiş etdirdik və bununla da qanunu biz pozmuruq.
Milli Teleradio Şurasının Aynesin yayımlandığı televiziya və radio tezlikləri üçün elan elədiyi müsabiqə gələn il yanvarın 5-də başa çatacaq. Ərizələrə fevralın 5-nə kimi baxılacaq, bundan sonra isə müsabiqənin qalibi elan ediləcək. Şura sədrinin sözlərinə görə Aynesin yayımının bərpası haqqında qərar heç də lisenziya müddəti ilə bağlı əvvəlki qərarları inkar eləmir.
Aynes televiziyası ilə bağlı hər hansı bir lisenziyanın uzadılıb-uzadılmaması ilə bağlı qərar verməmişik. Yəni biz qərarımızı dəyişməmişik. Bunu bilin. Qərar qüvvəsində qalır. Müsabiqə davam edir. Sadəcə dediyimiz kimi müsabiqənin sonuna qədər, fevral ayının 5-nə qədər AYNES kanalı həmin tezlərdən istifadə hüququ vermişik. Əgər iştirak etməyəcəksə, müsabiqədə iştirak etməyəcəksə, biz onun yayını dayandıracaq.
AYNES kanalında azadlıq, Amerikan səsi, BBC teleradio kanallarının verişlərinin yayımlanması ilə bağlı isə Teleradio Şurasının sədri Nurşavan Məhərrəmli deyib ki, bu kanallar heç bir yerli kanalda yayımlana bilməz. Bundan ötürü yalnız lisenziya almalı və onlara ayrılan tezliklərdə yayımlana bilərlər. AYNES TV və AYNES SEM radiosunun yayımı noyabrın 24-də saat 15-də dayandırılmışdı. Milli Teleradio Şurası AYNES-i qanunların pozulması barədə xəbərdarlıqlarına məhəl qoymamaqda ittiham eləyərək onun lisenziya müddətini uzatmaqdan imtina eləmişdi. Noyabrın 30-da isə AYNES-in tezliyini tutmaq üçün müsabiqə elan olunmuşdu. Şuranın bu addımını qanunsuz hesab edən AYNES rəhbərliyi dekabrın 1-də Səbari rayon məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət eləmişdi.
İlkin Məmmədov AYNES televiziyasının bugün saat 12-də yenidən efirə çıxacağı televiziya ətrafında yaranmış vəziyyətdən danışdı. Az sonra isə Holokostla bağlı İranda keçirilən konfrans barədə reportajımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir, verilişimiz davam edir. İranda Holokost, Yəhudi qırğını ilə bağlı 2 günlük konfrans keçirilir. Konfransı keçirməkdə məqsəd nədir? İran rəsmiləri deyir ki, məqsəd 2-ci Dünya müharibəsi dövründə yəhudilərin doğrudan da soyqırımına məruz qalması və bunun miqyasını öyrənməkdir. İsrail, Birləşmiş Ştatlar və Almanya İran hökumətinin bu addımını kəskin tənqid ediblər. Xatırladım ki, İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad bundan öncə dəfələrlə yəhudi soyqırımını şübhə altında qoyan bəyanatlarla çıxış eləmişdi. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İranın Xarici İşlər Naziri Manuçər Müttəkinin dediyinə görə İran Holokost kimi tanınan 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə Alman nasistlərinin törətdiyi kütləvi yahudi qırğınlarını nə inkar nə də təsdiq etmək niyyətində deyil. Konfransın keçirilməsindən məqsəd qərb ölkələrində mümkün olmayan mövzu ətrafında azad müzakirələr üçün şərait yaratmaqdır. Başlıca məqsədimiz azad olmağa iddialı olan Avropada tarixi fenomen barədə öz nöqteyi nəzərini bildirməyə imkanı olmayan mütəfəkkirlər üçün şərait yaratmaqdır. İran rəsmlərinin məqsədi göründüyü kimi tarixdə ən dəqiq sənədləşdirilən hadisələrdən biri olan kütləvi qırğın kampaniyasını sual altına almaqla İsrailin mövcudluğunun legitimliyini inkar etmək və Fələstin qaçqınları probleminə diqqət cəlb etmək idi. Manuçər Müttəkinin dediyinə görə Fələstinlilər Alman nasistlərinin cinayətləri üçün qiymət ödəməməlidir. İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev bildirib ki, belə mövqe faciə barədə beynəlxalq konsensusa ziddir. Unfortunately, the regime in Tehran has decided. Təəssüf ki, Tehran rejimi Holokostun inkarına rəsmi status qazandırmağa qərar alıb. Cəmi bir il əvvəl BMT-nin Baş Assambleyasının qəbul etdiyi Holokost qurbanlarının beynəlxalq xatirə və matəm günü haqqında qətnaməsində Holokost faktının inkarı xüsusilə məhkum edilir. Condemned Holocaust denial. Tehran konfransı Yahudi təşkilatları və qərb ölkələrinin hökumətləri tərəfindən qabaqcadan məhkum edilib. Britaniyanın baş naziri Tony Blair hələ ötən ilin əvvəlində yayılan Holokostu inkar konfransı haqqında xəbəri sarsıdıcı, gülünc və səfeh sözləri ilə qarşıladı. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar onu İran hökumətinin biabırçı hərəkəti kimi məhkum etdi, eyniliklə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi. Tehran Universitetinin siyasətşünas professoru Dr. Sadiq Zibakalam Azadlıq radiosuna bildirib ki, İran hökuməti həmin hərəkəti ilə ölkənin milli mənafelərinə ciddi ziyan vurur. Mən İranlı olaraq Xarici İşlər Nazirliyimizin bu hərəkətindən mətəl qalmışım. Başa düşə bilmirəm ki, antisemit, neonasist qrupları, Ku Klux Klan və başqa irqçilərin toplantısını təşkil etmək niyə şərəf sayılır, onları İrana niyə gətiriblər? Başa düşə bilmirəm ki, hökumət bununla nə qazanmaq və yaxud nəyi sübut etmək istəyir. Özü də bu, bizim nüvə məsələmiz BMT-də olan zaman baş verir. Halbuki əksinə, biz beynəlxalq ictimaiyyətin etimadını qazanmaqdan ötürü əlimizdən gələni etməliyik. Xatırladaq ki, İran İsrail dövlətini tanımır və Prezident Əhmədinəcadın iddiasına görə Holokostu məhz İsrailin yaxın şərqdə mövcudluğuna bəraət qazandırmaq üçün uydurublar.
Rövşən Rahiboğlu Holokost, Yəhudi soyqırımı ilə bağlı İranda keçirilən konfransdan və buna reaksiyalardan danışdı. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 8-15 dəqiqə qalır. Adətən bu yerdə xəbər başlıqlarına yenidən bir qısa nəzər salırıq. Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı ortada olan təklifləri müzakirə eləmək üçün vaxt istəyib. Aynəs televiziyası bugündən yayımını bərpa eləyəcək. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini dəstəkləyir. Gürcüstanın baş naziri Zürat Noğaydı ilə Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşüb. Avropa Birliyi Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən dayandırmaq qərarına gəlib. Əfqanistan polisi 12 talibançının öldürüldüyünü xəbər verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. İndi isə sırada bugün Azərbaycan qəzetlərinin yazdıqlarıdır. Görək qəzetlər bugün nədən yazırlar? Bakı Xəbər qəzetində belə bir yazı var. Hakimiyyət Azərbaycanda təhlükəli müxalifət yaradır. Məqalədə deyilir ki, prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca hakimiyyətin müxalifətə qarşı təzyiq kampaniyasının artdığı aydın şəkildə nəzərə çarpmağa başlayıb. Məhz bunun nəticəsidir ki, aparıcı müxalifət partiyaları üçün tez-tez süni şəkildə qərargah problemləri yaradılır. Müxalif qüvvələrə meyilli media orqanlarının fəaliyyəti və bu və ya digər üsullarla çətinləşdirilir. Bununla yanaşı hakimiyyət müxalifətin baş verənlərə etirazını kütləvi aksiyalarla bildirmək cəhdlərini də xeyli məhdudlaşdırır və bu diqqətdən də yayınmır. Müəllif yazır ki, indi Bakı mediası hakimiyyət tərəfindən verilən sifarişlərlə müxalifətçilərin şəhərin mərkəzində keçirmək istədiyi istənilən etiraz aksiyasına yox cavabı verir. 525-ci qəzetdə isə Aynis Qayıtlı başlıqlı bir məqalə dərc olunub. Məqalədə deyilir ki, Milli Teleradio və Radio Televiziya Radio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmlinin sözlərinə görə kanalın tezliyinin çatışı ilə bağlı elan edilən müsabiqə ləğv olunmayıb. Başqa sözlə Aynisin efiri hələ müvəqqəti xarakter daşıyır. Kanalla bağlı son qərar müsabiqə başa çatdıqdan sonra veriləcək. Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, biz müsabiqənin nəticələri elan edilənə qədər tezlik boş qalmasın deyə kanala müvəqqəti efir verməyə qərara aldıq. Ancaq kanalın fəaliyyətinin müvəqqəti bərpası yalnız bununla da bağlı deyil, onlar çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq belə bir addım atıblar. Yeni Müsavat qəzetində isə belə bir yazı dərc olunub, tələbələrlə bağlı məhkəmə qərarı dekabrın 21-nə dək təxirə salındı. Söhbət Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil hüquqları pozulmuş tələbələrdən gedir. Dünən Binəqədi rayon məhkəməsində tələbələrin iddiasına baxılıb, müəllif yazır ki, prosesdən sonra tələbələr Təhsil Nazirliyinə dəvət olunublar. Tələbələrin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Onur Məmmədovun sözlərinə görə, Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov və özəl universitetlər üzrə Kurator İlqar Vahabovla görüşüblər və onlara deyilib ki, əslində onlar tələbələrin köçülməsinə narazı deyillər və Pir Məmmədovun sözlərindən belə çıxır ki, sadəcə barışıq protokolu məsələsi qalıb ki, bunu da hazırda Misir Mərdanovun ölkədə olmamasına görə razılaşdıra bilmirlər. O ki, qaldı tələbələrin artıq 21 gündür ki, keçirdikləri aksiya tələbələr azlığı davam etdirəcək. İpoteka kreditlərinin qaytarılma müddəti 30 ilədək uzadıla bilər. Bunu isə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. Müəllif yazır ki, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda ipoteka bazarının inkişaf etdirilməsi üçün dəstəyini artırmaq fikrindədir. Agentlik Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığa dəstək layihəsi çərçivəsində ipoteka kreditləşməsinin təkmilləşdirilməsində Azərbaycan İpoteka Fondu ilə anlaşma memorandumu imzalayıbdı. Dünən Milli Bankda İpoteka Fondunun kreditlərinin verilməsi qaydalarına əlavə və dəyişikliklərin edilməsi barədə təklif verənin təqdimat mərasimində fondun icraçı direktoru Fuaq Məmmədov deyib ki, təkliflərdə birbaşa ipoteka bazarında vətəndaşların iştirakının təmin olunmasına şəraitin yaxşılaşdırılması və sosial sahədən bəzi kateqoriyalarla güzəşt edilməsi nəzərdə tutulur. Təklif zərfi Nazirlər Kabinetində müzakirə edildikdən sonra prezident aparatına göndəriləcək. Bunlar bugün qəzetlərin yazdıqları qəzetlərdən seçmələr idi. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. İndi isə gəlin görək, bugün şəhərin afişalarında bir şey varmı? Bugün Kabelhaus Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyində Azərbaycandakı Almanya və Fransa səfirlikləri vokal musiqi axşamı keçirəcəklər. İfaslar Fəridə Məmmədova, Regina Rüstəmova və İlahə Sadıqzadədir. Proqrama Mozart, Schumann, Strauss, Schubert və digər görkəmli bəstəkarların əsərləri daxil edilibdir. Konsert saat 19-da başlanır. Tədbirə baxış pulsuzdur. Dekabrın 12-sindən 14-ünə dəkisi Azərbaycan kinoteatrının birinci zalında komediya janrlı məzuniyyət filmi nümayiş olunacaq. Baş rollarda Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law və Jack Black oynayır. Filmin qurucu rejissoru və ssenari müəllifi isə Nancy Meyers-dir. Seanslar 14, 35, 17, 19, 20, 21.40-da olacaq. Biletin qiyməti 6-8 manatdır. Dekabrın 12-dən 14-ünə dək isə Azərbaycan Kinoteatrının ikinci zalında Müşar 3 filmi nümayiş olunacaq. Baş rollarda Tobin Bell, Dina Meyer və Kim Roberts oynayır. Filmin ssenari müəllifi James Swan, quruluşçu rejissoru Darren Lynn Bosman'dır. Seanslar 15.30, 17.30, 19.30, 21.30-da olacaq. Biletin qiyməti 6-8 manatdır. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və Bakı Fransa Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə isə Fransa Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycanlı fotoqraf Rəna Əfəndinin Axtaran Baxışlar adlı foto sərgisi açılıb. Bu barədə dünənki verilişimizdə də xəbər vermişdik. Gələn il yanvarın 18-nə dək davam edəcək sərgidə Rəna Əfəndinin Qarabağda gedən iqtisadi, sosial və mədəni dəyişikliklərə həsr olunmuş fotoları nümayiş etdirilir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Efirdə xəbərlər verilişidir, verilişimiz davam edir. Qarşıdan yeni il gəlir, bəs görəsən Bakıda yeni il əhvali hiss olunurmu? Ülkər Akif qızı deyir ki, hə, bu bayram böyüklər üçün yeni il, balazalar üçünsə yolka bayramıdır. Bir də ki, yolka bayramı deyəndə balazaların yadına birinci Şaxta baba, qarqız və hədiyələr düşür. Amma sən demə, dələduz sehirbazlar bu il Şaxta babanı balazalaşdırmaq istəyir. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Hər il olduğu kimi bu ildə yolka quracaq.
Yolka almışıq, qızqışqalar almışıq, hər ölkəyə qızıq, qızqışqalar aldıq.
Bakıda artıq yeni il əhval-ruhiyyəsi duyulmaqdadır. Mağazaların qarşısında yolka, onu bəzəmək üçün oyuncaqlar alan sakinlərə rast gəlinir. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilir. Gələn həftədən isə Şaxta babalar da iş başında olacaqlar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinin əməkdaşı Ələbbas Bağırov deyir ki, dekabrın 15-dən sonra park və əhalinin gür olduğu ərazilərdə yeni il yolkalarının qurulmasına və Şaxta babaların işləməsinə icazə veriləcək.
Yeni ilin yaxınlaşması ilə bağlı iki yerdə şəhərin baş yolka qurulacaq. Biri Azneft meydanında, biri köhnə hökumət evinin qarşısında, Azadlıq meydanında və yəqin ki, haradasa onun biri bu yaxın günlərdə bir həftəyə qədər hazır olmalıdır. Yəni o hökumət evinin qarşısındakı. Hər il olduğu kimi bu il də olacaq. O şənliklər orada keçiriləcək.
Küknar ağacının yeni il şənliklərində bəzədilən növü Azərbaycanda bitmir. Ona görə də əhali daha çox süni küknar ağacları almağa üstünlük verirlər. Belə ağacların satışı ilə məşğul olan Tahir deyir ki, ötən ilə müqayisədə bu il ağac və bəzək əşyalarının qiyməti az da olsa bahalaşıb. Hündürlüyü 1 metr olan süni küknar ağacını 50 yeni Azərbaycan manatına satan Tahir alıcıların hələ ki passiv olduğundan da şikayətlənir. Paytaxtdakı müxtəlif teatrlarda az yaşlı tamaşaçılarına yeni il sürprizləri hazırlayırlar. Musiqili komediya, dram teatrlarında yeni ilə aid ənənəvi nağıl tamaşaların məşqləri gedir. Dövlət Uşaq Teatrı isə bu ildə öz fərqli tamaşası ilə balacaları sevindirəcək. Teatrın rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, dekabrın 28-dən başlayaraq nümayiş olunacaq Cırtdan Boylular Karnavalı adlı nağıl tamaşada Dəyiş və Düyüş adlı cadugərlər öz sehirləri ilə Şaxta babanı balacalaşdıracaqlar.
Şaxta baba həmişəkindən fərqli olaraq, başqa Şaxta babalardan fərqli olaraq cəmi 1 metr 30 santim boyu olan aktyorumuz Natiq Aslan oynayacaq. Cadugərlərimiz birinin adı Dəyişdir, birinin adı Düyüşdür. Bunlar hər şeyin yerini dəyişməyi sevən kəslərdir. Birinci məqsədləri olub ki, uşaqların sevimlisi Şaxta babanı cadu eləyib kiçilsinlər.
Tamaşanın sonunda Şaxta baba sehirdən qurtararaq böyüdüləcək və uşaqlara hədiyyələr paylayacaq. Elə valideynlər də bayram münasibəti ilə bir-birlərini təbrik edə biləcəklər. Çünki artıq indidən başlayaraq mağazaların əksəriyyəti qiymətlərdə yeni il endirimləri etməyə başlayıb.
Ülkər Akif qızı artıq Bakıda duyulmaqda olan yeni il əhvalından xəbər verdi. Verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Hər saat 8-in yarısından 8-ə kimi xəbər ətərə peyhdə də qulaq asa bilərsiniz. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbər ətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Orta dalgadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri verilişinə qulaq asa biləcəksiniz. Verilişdə söhbət yollar qovşağında yerləşən Yevlağın bugün üzləşdiyi problemlər şəhər sakinlərinin qayğılarından gedir. Verilişi Saadət Akifqız aparır.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlağın altı sudur, lavadır. Bir metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Bir yerdə ağacı əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tutar. Xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz Kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağaq-bağ da torpaq, elə bir qar yağıbdır.
Dövlət çalıyarkən qiymətini qaldırır, cəmada deyir, maliyyət olur çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım küləyət alırıq.
Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çölə çatdıra bilmirik, çöləyə un, un bağlaşır, ev tikə bilmirik.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkillərini ayın 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Dövlət neft şirkətinə məxsus məhsuldar quyuların sayı 6000-i ötüb. Keçmiş tikinti və arxitektura komitəsinin ləğv etmə komissiyasının fəaliyyəti daha 3 ay uzadılıb. Bugünədək Azərbaycanda 50-dən çox əmək yarmarkası keçirilib. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin ancaq özünün bugünə məhsuldar neft quyularının sayı 6000-i keçir. Dövlət Neft Şirkətindən açıqlanan rəqəmlərə görə bu quyulardan 4800-ə yaxını işləyə vəziyyətdədir, 12-si hələ öyrənilir, qalanları isə çalışmır. Şirkətdən bu quyulardan ümumi hasilatın nə qədər olması açıqlanmayıb. Nazirlər Kabineti keçmiş Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin ləğv etmə komissiyasının fəaliyyətini daha 3 aylıq uzadıb. Bu qurumun əsasında Dövlət Arxitektura və Şəhər Salma Komitəsi təsis olunub. Ləğv etmə ilə əlaqədar keçmiş komitənin bəzi funksiyaları dayandırılıb. Şəhər Salma Komitəsi haqqında əsasnamə layihəsinə əsasən şəhər salma və məskunlaşma, yaşayış məntəqələrinin abadlaşdırılması və s. üzrə planların hazırlanması bu komitənin səlahiyyətlərinə aid ediləcək. Keçmiş tikinti və abadlaşdırma komitəsinin tikinti funksiyaları, eləcə də bəzi idarələri Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilib. Bugünə kimi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 50-dən çox əmək yarmarkası keçirib. Nazirlikdən verilən məlumata görə bölgələrdə keçirilən yarmarkalarda 2000-dən çox müəssisə 21000 iş yeri ilə iştirak eləyib. Nəticədə 8000-dən çox adam özünə iş yeri tapıb. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 11-də Milli Bankda 1 Amerika dollarının kursu 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 14 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam edir, indi isə sıra gəlib çatdı idmana. Dekabrın 9-undan istirahətdə olan Bakı Futbol Klubu digər komandalardan fərqli olaraq hazırda hazırlığa daha tez başlayacaq. Bu, çempionun Moskvada keçiriləcək Birlik Kubokunda iştirakı ilə bağlıdır. Artıq komanda dekabrın 22-sində bir araya gəlir, lakin vətəndə olan legionerlər isə komandaya yanvarın 3-ündə qoşulacaqlar. Qanında doping tapıldığına görə isə noyabrın 23-də bir aylıq oyunlardan kənarlaşdırılmış Azərbaycan Milli Futbol Komandasının yarım müdafiəçisi Sergey Sakalovun sonrakı taliyinə dekabrın 21-də aydınlıq gətiriləcəkdir. Sakalov UEFA-nın Nizam-İntizam Komitəsinin iclasına qatılmaq üçün həmin gün İsveçrəyə getməli olacaq. Bugün olan idman xəbərləri bu qədər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə hava haqqında. Bakıda və Abşurunda hava əsasən bulutlu olacaq, axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində çiskin olacaq, şimal-şərq küləyi də gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında yağıntı gözlənilir, gündüz 8-13 dağlarda isə 1-6 dərəcə isti olacaqdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı ortada olan təklifləri müzakirə etmək üçün vaxt istəyib. Aynis televiziyası bugündən yayımını bərpa eləyəcək. Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə proqramı ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini dəstəkləyir. Əfqanistan polisi 12 talibansının öldürüldüyünü xəbər verir. Bugün olan xəbərlər bu qədərdi. Bu yarım saatdə isə sizinlə mən oldum Vaqif Məmmədli. Sağ olun, salamat qalın. Az sonra verilişimiz təxminən 20 saniyədən sonra yenidən orta dalğada davam edəcək.